5 da tarde do día 4 de xaneiro de 2012. Iniciamos aquí a andadura de Proxecto Neo, o novo programa de Radio Burela que hoxe estreamos. Agora mesmo. Estaremos en contacto todos os mércores e farémolo neste mesmo horario, de 5 a 6 da tarde. Proxecto Neo é o resultado da colaboración entre esta casa, Radio Burela, e a Área de Innovación Educativa do Instituto Perdouro. En nome destas dúas entidades, saudámolos. Félix Jorquera no control técnico e Bernardo Penabade que lles fala. Sen máis preámbulos, comezamos. E facémolo con música. Mas antes de escoitar a canción, escoitamos unha voz amiga que nos la presenta, que nos ambienta, que nos vai metendo en materia. Que vamos a escoitar?
Pois nada mellor para comezar este proxecto Neo que cun poema musicado por Fuxan os Ventos, poema de Celso Emilio Ferreiro, Como un irmão che falo, un poema espello no que podemos mirarnos todos, especialmente a sociedade burelesa, e que nos invita a unha convivencia respectuosa, a unha comunicación sa, coa que romperemos distancias, esas distancias que nos separan de outras culturas, que nos levan á interculturalidade que se vive nesta sociedade, e que rompe muros, que rompe valados, que rompe montes, que rompe illas, que rompe desertos, lagos, sabanas, por encima da cor que teñamos, e igual que sexamos dunha cor, que sexamos doutras, que utilicemos unhas verbas, que utilicemos outras, pero todos, mediante a lingua, mediante a unión da lingua, seremos como irmáns, eses irmáns que nos damos a mans, as mans uns a outros, e que non podemos ter distancias entre nós. Un espello tal cal da sociedade burelesa de hoxe en día.
Gústache moito este poema?
Pois sí, é un poema precioso que reflicte de maravilla o momento actual que vive o pobo de Burela.
E coñeces ademais a versión que vamos escoitar?
Coñezo a versión que imos escoitar de Fuxan os Ventos, unha versión preciosa, como normalmente fan eles de todos estes poemas que teñen tras sí un trasfondo importante, como é ese convite a que todos sexamos uns, e máis cando estamos convivindo tantas culturas distintas como é o caso desta vila.
É unha preciosa voz a que vamos a escoitar.
Preciosa voz.
De quen?
De Mini.
Adiante, Como un irmão che falo.
Camiñan o meu rente moitos homes. Non os coñezo. Son mestranos. Pero a ti, que te alcontras a la longe, vais alá dos desertos e dos lagos, vais aló das sabanas e das illas. Como un irmão che falo, como un irmão che falo. Si é túa a miña noite, si choran os meus ollos, o teu pranto, si os nosos soños son iguales, como un irmão che falo, como un irmão che falo.
Aunque as nosas palabras sexan distintas, en ti negro y el blanco, entiéndose en
por encima de todas las fronteras, por encima de muros evalados. Si os nosos perros son iguales, como un irmão che falo, como un irmão che falo.
Aunque as nosas palabras sexan distintas, e ti negro e eu branco, entendo semellante esas feridas, como un irmão che falo.
Temo la patria, común a loita ambos. A miña mão che dou, é mau de irmão. Como un irmão che falo, como un irmão che falo.
Que as nosas palabras sexan distintas, e ti negro e eu branco, entendo semellante esas feridas, como un irmão che falo, como un irmão che falo.
Se sintes en proveza, se sofres injusticia, se cheo de rabexa encirras a cobiza do teu peito, can, pra ti chea de forza, pai miña mao, irmán.
Como un irmán che falo, a ti que viñeche de alá lonxe, de máis alá dos desertos e dos lagos, de máis alá das sabanas e das illas. Como a un irmán che falo. Que fermosa mensaxe a que nos transmite Celso Emilio Ferreiro. Mas antes de continuar, agora sí, permítanme que presente a nosa convidada desta tarde, a protagonista deste programa inicial do Proxecto Neo en Radio Burela. Chámase María Xosé Andión Fontela. Naceu ao lado de onde nace o Miño, na parroquia de Crecente, na Pastoriza. Está licenciada en Filoloxía Hispánica pola Universidade de Santiago de Compostela e ten sólida experiencia na comunicación e en propiciar o entendemento. Recén licenciada, traballou na edición de libros, posteriormente ocupouse das relacións exteriores da Universidade de Santiago no campus de Lugo, e agora desenvolve cometidos moi semellantes na área de innovación educativa do Instituto Perdouro, onde é profesora e dirixe o Departamento de Lingua e Literatura Castelá. Benvida, María Xosé.
Moitas grazas.
Está de actualidade o proxecto educativo que coordinas?
Pois, afortunadamente, sí, está de plena actualidade, porque acabamos de recibir o sexto premio consecutivo da Consellería de Educación, que para nós é todo un reto que este proxecto, que foi sempre continuador, sexa premiado por sexta vez en seis cursos seguidos.
Pero é un sexto premio, primeiro, segundo, terceiro, cuarto, quinto, sexto, ou é a sexta vez que se consegue o primeiro premio?
Non é a sexta vez que se consegue o primeiro premio. Tivemos aí un ano no que nos deron un accésit, hai dous anos, pero os outros cinco si foron sempre primeiros premios. Dende logo é importantísimo para o propio centro, para a propia sociedade burelesa, porque está plenamente implicada no, no proxecto que levamos a cabo de innovación en dinamización lingüística no ámbito do galego, e por suposto para os outros concellos da Mariña, incluso para outros do, de Galiza, é máis aló, porque este proxecto durante os últimos anos pois foi levado a Madrid, entre outros lugares alén de Galicia.
Entón, é verdade que está de actualidade, de moita actualidade, a calidade educativa feita en Burela.
Pois sí.
E aquel canto á convivencia multicultural que facía Celso Emilio Ferreiro, ten sentido aquí agora mesmo? Fálanos.
Ese sí que está de actualidade, igual que o proxecto. Ese canto á multiculturalidade que facía Celso Emilio no poema que acabamos de escoitar, musicado por Fuxan os Ventos, está plenamente de actualidade aquí en Burela. Somos partícipes desa multiculturalidade tanto nas rúas como nos centros educativos, como en calquera ambiente no que nos movamos aquí en Burela.
Pois xa que és observadora de primeira liña, fálanos dos grupos de mozos e mozas cos que traballan no instituto.
Pois temos que dicir que no Instituto Perdouro temos, a verdade, que gozamos dunha multiculturalidade, eu diría que perfecta, porque temos un grupo moi, moi, moi grande, moi numeroso de alumnado que nos ven de outros lugares. É o caso tanto de aquí de España como asturianos, vallisoletanos, pero despois de Hispanoamérica temos un grupo moi amplo, peruanos, colombianos, argentinos, dominicanos, e xa non dei, temos marroquís, temos unha aluna rusa que chegou este curso, temos, por suposto, o inmenso grupo de caboverdianos, non? Aí sí que...
Unha aluna rusa?
Pois sí, a cal teño o inmenso prazer de darlle clase, e a que, por certo, fala neste caso castelán, pero que é un mérito enorme.
Cantos anos ten?
Pois ten 14 aniños, 13, 14.
Hai moito que chegou?
Pois non, chegou no mes de novembro. Ela só viña de vacacións aquí a Burela, e dende este ano pois, en vez de vir nas vacacións, pois ven durante o curso escolar. A verdade é que é incrible o dominio que ten da lingua castelán, e o enorme esforzo que está a facer por introducir no seu dominio o galego.
Fantástico. E dicías, nese mare magnum de nacionalidades, aínda había algunha non tan común como a de caboverdianos ou peruanos. Falábanos de que outras nacionalidades?
Marroquís.
Sí, que era, en principio era máis habitual que os houvese en Foz.
Sí, pois aquí non é moi numeroso, non é o máis amplo, ni moito menos, pero temos algún alumno marroquí plenamente integrado, esa é a realidade, plenamente, pero plenamente integrado. É moi ben en canto a lingua, coas súas dificultades, pero incluso temos os daqui dificultades, ou seja, que non é tan raro que as teñamos de fora. En este caso, pois, a verdade é que integración plena nese sentido elle é moi difícil, sempre nun primeiro momento, moito, tanto porque elles custa moito adaptarse ás costumes, a novas normas que non coñecen, síntense, pois, eu creo que se teñen que sentir moi, moi, pero que moi sós, buscan os seus máis semellantes, e se teñen un grupo da súa mesma nacionalidade, pois está claro que non se van aos outros. É algo que se ve moi ben nos recreos. Eu este ano que teño bastante gardas de recreo, pois vexo, pero moi, 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 moi claro. Cando hai un grupo, pois, de nenos, ao mellor de 20 ou 20 algo, pasoume un caso curioso aí un día aí atrás. Estaba eu soa, daqui, por aquí, por así decir, da miña nacionalidade, non? E tiña o meu arredor, pois, 25 caboverdianos. Estábamos no pabillón de arriba, e a verdade é que naquel momento dixen eu, porque eles falaban en crioulo.
25 caboverdianos.
Tiña ao redor de min 25 caboverdianos.
E non había dos diferentes grupos de eso.
Sí, dos diferentes grupos de eso.
Por tanto, entre 12
conteinos, porque estábamos sós, estaba eu con eles.
Ajá.
Entón eu a verdade é que ata me sentí mal porque non lles entendía nada. Eles estaban comportándose perfectamente. Pero dixen eu, como se terán que sentir eles, porque ao fin e ao cabo, pois, unha persoa, pois, adulta que ten experiencia, tal, e dice, encima era profesora fronte aos alumnos, pero eles, alumnos, no medio, ao mellor de 25 alumnos máis de aquí, ou de 22 ou 20, e dixen eu, como se terán que sentir estes rapaces cando están nesa mesma situación, porque aquel día sentínme mal eu.
Claro, claro. En os cursos un pouco máis altos, seguro que ocorre moitas veces que non hai nada máis que un.
Bueno, por suposto. Nos cursos máis altos, pois tes o mellor, pois, un neno ou dous, ou, bueno, incluso tres destas nacionalidades, no medio, pois, dunha maioría abrumadora de alumnado, pois, de aquí, non? E teñen que sentirse, pois, mal, como me pasou a mí, pero non cabe dúbida de que están intentando conseguir esa integración. Ella es difícil, pero non renuncian ás súas raíces. No, nin teñen por que renunciar ás súas raíces, nin á súa lingua, nin moito menos, pero eles están intentando cada día, e vese nas horas diarias no que pasan no centro educativo. Creo que se ve mellor aí que na rúa. Na rúa sí que xa a situación cambia, e eles tiran máis para o seu. É dicir, o galego que empregan no centro educativo para falar con nós, para falar cos compañeiros daqui, pois pérdeno dende o momento en que están sós. En que saen á rúa, en que saen coas súas familias, en que saen no seu ambiente xa.
Claro, porque teñen unha biculturalidade, que neste caso é normal.
É normal.
É positivo que teñan esa dobre identidade. Pois, fermosa estampa esa que nos acabas de describir do patio dun centro educativo. E pregunto de novo, vallisoletanos, asturianos, galegos procedentes das cidades, da Coruña, de Lugo, de Vigo, que viñeron traballar a Burela, familias da Mariña de Lugo, de Xove, do Valadouro, ou mellor incluso do occidente de Asturias, e despois inmigración ultramarina. E co tempo esta xente nova vanse facendo irmáns uns e outros. Non me refiro única e exclusivamente aos inmigrantes, senón ao conxunto de mozos e mozas que están entre os 12 e os 18 anos nun centro educativo.
Sí, ademais eu creo que se consegue, pois, na súa totalidade. Eu non digo que cheguen, porque lóxicamente o seu círculo de amizades, pois, está claro que o teñen dentro dos igual que nós, o sea, está un pouco separado do, pero amplían esas amistades e van máis aló do seu círculo máis próximo, máis íntimo, e chegan a ter unha vida completamente plena no sentido educativo do que na vida do centro, non?
Iso notase moito tamén na práctica deportiva.
Sí, notase moito, e ademais teñen claro reflexo nos clubes deportivos que hai por aquí na Mariña, que aínda o outro día viña unha foto, non sei se no xornal O Progreso, se era do club deportivo do club deportivo da Sociedade Deportiva Burela, viñan pois plena unha integración total, non sei canto mozos de Cabo Verde, supoño que de Hispanoamérica tamén, recoñecíase pola cor da pel, non? E despois cos daqui.
Sí, sí, é verdade que a Sociedade Deportiva Burela é un clube internacional.
Sí.
E dicías que varios dos alumnos e alumnas teus son de familias latinoamericanas.
Sí.
De onde?
Hai peruanos, hai arxentinos, hai colombianos, hai dominicanos.
Dominicanos?
Sí, da República Dominicana. Están plenamente integrados, plenamente integrados, non só na lingua, ademais teñen excelentes notas tanto en galego como en castelán, ou seja que notase que o dominio lingüístico está dominado, e despois integrados na sociedade, por suposto.
Pois xa que tes eses alumnos que veñen de Sudamérica, será mellor dedicarlles a eles, mozos e mozas, e ás súas familias, esta canción inmortal de Mercedes Sosa.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.
Un canto á vida, Mercedes Sosa. Despois de escoitar esta preciosa voz e este precioso acento de América do Sur, continuamos co desenvolvemento deste programa inicial do Proxecto NEO, o resultado da colaboración entre Radio Burela e a Área de Innovación Educativa do Instituto Perdouro. Sexto premio consecutivo para o Proxecto de Innovación Educativa. Un premio que se ven unir aos 5 anteriores, ao Premio Peñanovo, outorgado pola Fundación do mesmo nome, e ao recoñecemento de diferentes universidades, a Universidade da Coruña, a Universidade de Santiago, a Universidade de Complutense. María Xosé, desde cando está en marcha esta intervención educativa?
Pois esta intervención educativa puxose en marcha no curso 2005-2006 co modelo Burela de planificación lingüística. Empezouse sen aspirar a ningún premio nin a nada polo estilo. Era simplemente pois unhas ansias que tiñan o profesorado do centro por promover o uso da nosa lingua. Casualmente, no curso seguinte, no 2006-2007, a Consellería de Educación pois sacou os primeiros premios. Un deles pois foi para o proxecto que tiña feito a comunidade educativa do IES Perdouro.
Un estímulo,
exacto. É dicir, era un proxecto pois que non se fixera con ánimo de nada, de premios nin de nada polo estilo, que resultou así. Grazas aos premios, pois dende logo, porque é unha axuda económica moi importante tanto para o centro como para o proxecto en sí, pois seguiuse facendo ano tras ano, dándolle continuidade.
E quen participa nel? O profesorado, o alumnado, profesorado e alumnado?
Está tanto o alumnado como o profesorado. Son activos durante todo o curso académico, dende que sae o premio, das actividades que se van levando a cabo. O profesorado, non na súa totalidade, porque non todo o mundo pois pode participar, ben sexa porque non,
por falta de tempo, por exemplo,
falta de tempo, ou porque non queren. Nestes momentos estamos nun 60% máis ou menos do profesorado que participa no proxecto de innovación en dinamización lingüística. E iso sí, o alumnado pois está na súa totalidade, tanto o alumnado como as súas familias, porque a partir das actividades que van realizando os alumnos vanse incluindo as propostas, as colaboracións dos familiares, e de aí chegase ao resto da sociedade urelesa.
Cando falamos de alumnado, referímonos a alumnado de bacharelato, de ESO.
Alumnado de ESO, alumnado de bacharelato e alumnado de ciclos.
Uh-huh. E que traballos son os que están feitos polo momento?
Pois, ata este momento, ao longo destes seis anos, destes seis cursos académicos, pois foise recompilando documentos en tanto orais como escritos en lingua galega. Fixéronse exposicións sobre ese material recompilado.
Pero onde se recolleron eses materiais?
Eses materiais están na rede, pero, moitos deles.
Pero onde proceden, onde recolleron?
Da sociedade burelesa, das distintas, incluso dos fogares. Outros viñeronos pois dos distintos ámbitos, da igrexa, do deporte, da música. Foise facendo unha compilación pois que está aí e que garda pois os documentos en galego, incluso pois recordatorios de comunión moi antigos. Unha exposición que tivo moito éxito e foi moi recoñecida foi a das inscricións en galego das lápidas que hai no cemiterio de Burela. E a partir de aí, pois, outros actos xa máis vistosos, como é a misa intercultural, que tivo lugar o 19 de marzo do 2009, un gran acontecemento,
con participación de case todos os grupos musicais de Burela.
Sí, sí,
a banda de Dambara, uh-huh. As Batuco Tabanca, un grupo de cámara, uh-huh. Os gaiteiros de Ledicia.
Sí, a verdade é que fora un momento para non olvidar, non esquecer.
Sí, sí, eu recordo a don Ramón Marful emocionado. Todo o mundo estaba emocionado aquel día.
Sí. No ámbito da igrexa seguimos traballando ano tras ano, levando pois pequenos actos, sempre coordinados por don Ramón Marful, ao cal xa hai que agradecer esa inmensa colaboración que ano tras ano nos ofrece. E a parte desa misa intercultural destaca a longametraxe Modelo Burela, que é coñecida en numerosos puntos, tanto daqui da comarca como do resto de Galiza e máis aló, de Matías Nicieza, que ao cal sempre tamén pois está aí para o que necesitemos no apartado do audiovisual. Despois, dentro xa do centro, para o alumnado, os obradoiros de comunicación que fixemos, por exemplo, co sociolingüista hindú Anik Nandi.
Ah, Anik Nandi, uh-huh. Sociolingüista da India.
Hindú, sí, que aproveitando uh-huh. a súa estadía aquí na Universidade de Santiago cunha bolsa que tiña, pois, interesouse moitísimo polo modelo Burela e xa veu en repetidas ocasións, non veu só unha vez.
Con menos de 30 anos debe ter un uso fluido de entre 10 e 12 linguas.
Sí.
É impresionante, sí. É impresionante escoitalo falar onde hai xente de diversas nacionalidades, porque cambia dun idioma a outro con unha velocidade vertixinosa.
Pois tivemos a oportunidade de compartir esa experiencia lingüística aquí no IES Perdouro xa en varias ocasións. A exposición e o documental Palabra e Memoria, tamén baseado nesas inscripcións en galego do que se atopan en distintas lápidas do cemiterio de Burela. Dende logo, tanto a longametraxe Modelo Burela como Palabra e Memoria son documentais, son unha longametraxe e o documental son para emocionarse e para vivir o noso dunha forma especial.
O Palabra e Memoria está íntegro no YouTube.
No YouTube.
Simplemente pesquisando como Palabra e Memoria,
sí,
poden ver ali un fermosísimo discurso, por exemplo, de algún párroco de Don Ramón Marzul.
Alguna intervención de Anic Nandí tamén está aí. Este curso pasado tivemos unha, para min foi un momento de ledicia cando pois nos brindaron a primeira boda Modelo Burela, aquela boda plenamente galega. Dende
outra cerimonia ben fermosa.
Dende as vestimentas ata a música, ata por suposto as lecturas, foi a verdade que emocionante. O menú, os nomes das mesas, non faltaba detalle. A verdade é que foi unha boda Modelo Burela en toda
a regra. Eu asistín a os preámbulos e a cerimonia religiosa, que foi francamente moi bonita, e non sei se saberá xa un vídeo desa cerimonia. Se o houvese, sería espectacular velo, sí, porque foi todo un acontecimento.
Sí. Recordando unhas destas actividades pois que organizamos, entre outras moitas, pero unha que hai que recordar é a que se celebrou en maio deste mesmo ano, que aínda non rematamos, a xornada de animación á lectura no Salón de Plenos do Concello de Burela, lendo dende as 9 da mañá ata as 9 da noite en galego. Incluso xente que viña de intercambio de Francia, recordo que coincidiu co intercambio
de Francia.
No instituto, profesorado e alumnado do instituto que nos visita de Francia todos os anos, pois leran en galego.
Uns mozos bretóns,
sí,
coa súa profesora, lendo un fragmento das crónicas dos Ochantre,
sí,
de Cunqueiro, que está ambientado na Bretaña.
Sí.
Fora outro documento magnífico,
sí,
se estivese
foi
grabado.
Foi unha actividade, a verdade, que para non esquecer. Xa, rematando o curso pasado, pois era a actividade estrela, por así decirlo, que se levaba facendo durante todo o ano, era o documental Saúde e Sensibilidade, coa participación de distintas persoas que traballan no Hospital da Costa e no Centro de Saúde de Burela, sobre todo no que é o ámbito da sanidade. Foi a verdade que un documental non está colgado na rede, pero esperemos que ao mellor poida estar dentro de pouco, pero foi un traballo na sanidade moi moi difícil, porque non as portas pois non se nos abriron todo o que nos desexaríamos e todo o que criamos, pero dentro do que puidemos facer, a verdade é que hai aí uns testemunhos, pois dende as primeiras palabras en galego que apareceron no hospital, recordas?
A
testemunha Adelina.
Magnífico testemunho, por exemplo, o do doutor
Carlos Fraga,
do Centro de Saúde de
sí,
Burela. Ou da enfermeira Mari Carmen Martínez Lamas, tamén con outra exposición brillante.
Sí.
E entre todo este conxunto de actividades, cal foi a que te deixou máis satisfeita?
Pois mira, xusto das que non falei.
Vaya.
Que son os encontros culturais Letra Viva. Para mí son os encontros culturais Letra Viva, pois son os que pechan as actividades do proxecto curso a curso, sobre todo dende que estou eu no proxecto estes tres últimos anos. Para min é ese momento no que nos reunimos todos os que fomos aportando o noso gran de area durante o curso, tanto da comunidade educativa, alumnado, familias, profesorado, xente que traballa no centro, como desa outra parte da sociedade que non está no noso mundo educativo, pero coa que estamos en relación todo o ano, que ven sendo, pois, neste caso, ao persoal da sanidade, o persoal do comercio, o persoal da igrexa, o do deporte, da música.
E que tras 7 anos de experiencia, Medio Burela é colaboradora, sí, deste proxecto.
Pois sí, a verdade é que sí, temos uns colaboradores, ademais, ano tras ano, porque como é un proxecto continuador, pois estamos ano tras ano, pois sempre cos mesmos e engadindo novos colaboradores. Están, por suposto, os centros de ensino de Burela, eso, por suposto, todos, dende a gardería, a Escola Infantil Municipal, que sempre está aí, ata os colexios, o Virxe do Carme, o Vista Alegre, e o outro instituto, o Monte Castelo, os clubes deportivos, as asociacións culturais, este ano a Confederación de Empresarios Lucenses. Entraremos en contacto con eles, porque despois xa falaremos do proxecto deste ano. O Concello de Burela, sempre aí, partidos políticos e sindicatos tamén con implantación local, a parroquia de Burela, a notaría, imprentas como gráficas Arfe, Foto Sergio,
en fin,
Foto Javier, que estamos,
en fin, díxenme de Burela, equivoqueime, tres cuartas partes da vila. Félix, esta muller non para de falar. Ponos aí o Calamar de Martiño Suárez, música de Burela con frescura. A ver que tal soa.
Fogging
Martiño Suárez de Homens, música feita en Burela. Acabamos de escoitar a terceira peza musical deste programa Proxecto Neo, que realizamos en colaboración o Instituto Perdouro e Radio Burela, e iso indica que xa vamos albiscando a recta final. María José, fálanos precisamente deste programa. Que é o Proxecto Neo?
Bueno, pois o Proxecto Neo será desde o primeiro programa, porque este tomámolo como programa cero de presentación, algo así como unha presentación do que vai ser logo en realidade o programa semana a semana, todos os mércores, creo. Será, pois, despois deste, o espazo adicado aos fillos e fillas adoptivos desta terra.
Adoptivos?
Sí, aos adoptivos.
Ai, non aos predilectos.
Non aos predilectos. A eses aos que hai que mimar, se cabe máis, para que se sintan acollidos, que son o que máis precisan.
O programa dos anfitrións para recibir os recén chegados.
Exacto. Da Mariña, de Galicia, pero moi especialmente, pois, daqui de Burela, que seguro que non chean faltar. Mas ter moitísimos. Non tes máis que sair aí á rúa, está pragada deles. Pois semanalmente esta xente convidada pois simbolizará esa integración colectiva que leva anos e anos en marcha aquí en Burela, e que nos ven a recordar pois aquel cosmopolitismo que algún día soñaron Risco, Otero Pedraio, Castelao, esa multiculturalidade da que nos falaba a primeira canción do poema de Celso Emilio Ferreiro, e que está, que vemos día a día na nosa rúa, e non só na rúa, senón na música. Recordemos unha mención especial ás Batuco Tabanca, que con esa forza de Antonina Semedo, que tamén esperemos que este por aquí, porque é un bo exemplo de integración, eu creo que o mellor se cabe, é desa forza de superación e de emprego da lingua, de adaptación, dende logo.
Burela, célula da universalidade. Proxecto Neo, ese Neo é unha palabra cortada.
Ese Neo é unha palabra cortada, é o prefixo que nos di que son novos, porque son novos na nosa lingua, son novos na nosa sociedade, son novos nas nosas costumes, pero iso non quere dicir que a integración non sexa posible. Polo tanto, eses novos neofalantes, eses novofalantes, pois serán os protagonistas de cada proxecto Neo, de cada programa Proxecto Neo que se emita.
Que bonito, María José. Parece como se tamén tú foses neofalante, te sentises identificada.
Non son neofalante no sentido contrario, non no, neste.
E logo di que és paleofalante.
Son paleofalante, pero eu falo nada que ver co galego que falan esta xente ou co castelán. Eu, pois, tanto de inglés como de francés, pois síntome, pois, peor, segurísimo, que do que se sinten esta xente aquí, non? Pero moitísimo peor.
Non che creo moito.
Sí, é verdade. E sinto-me identificada, pois xa che digo, porque convivo, como xa viñamos dicindo durante toda esta hora, pois convivo diariamente, día a día, con esta multiculturalidade no centro educativo, pois, IES Perdouro. É o día a día.
Fantástico. É de que este ano en que se vai traballar?
Pois este ano no proxecto de innovación en dinamización lingüística do que vamos a levar a cabo no IES Perdouro, pois vamos a seguir co traballo anterior. É un proxecto continuador, eso ten que ser a base, é fundamental, non podemos deixar os proxectos anteriores de lado porque son o berce do actual. Seguiremos recompilando e editando documentos tanto escritos como audiovisuais. Continuaremos coa dinamización dos axentes sociais, a dinamización en galego na sanidade, por suposto, que comezamos o ano pasado, no ámbito da música, no ámbito da religión, no ámbito do deporte, estarán aí durante todo o curso. Tentaremos difundir o proxecto por onde se poida, é dicir, tanto na comarca como no resto de Galiza como máis alá. E finalmente comezaremos este ano a recolla e o estudo de materiais de temática comercial e empresarial, ese ámbito que nos queda por adentrarnos nel e que
o apoio ao comercio local.
Exacto. Esperemos que os comerciantes, as asociacións e demais deste ámbito, pois colaboren e poida sair daí pois un traballo enriquecedor para todos.
Seguro que sí. Será pois un punto e seguido, un punto de continuidade. Pois xa pasamos dos 50 minutos, xa nos aproximamos ás 6 da tarde e chegamos ao final. E a nosa despedida será con música, igual que cando comezamos. Preséntanos entón a delicatessen que nos té reservada.
Bueno, pois foi só unha suxerencia, pero vexo que se aceptou a suxerencia. A verdade é que pois ao ser profesora de lingua castelá, pois lóxicamente a tira a profesión, non? A veces deixámonos ir. Son galego falante, pero pois, vivo e gústame pois o que é o mundo da literatura castelá e da literatura hispanoamericana calamo. Entón escollín un poema de Miguel Hernández,
musicado por Joan Manuel Serrat,
porque a min especial gustaríame ser un, como di o título, un daqueles que loitaron por esa liberdade. Oxalá haxa moita xente que teña o valor para seguir loitando. Un daqueles que non vexan fronteiras. Esa sociedade burelesa tampouco debe ver fronteiras. Ten que ser un daqueles que soñou Miguel Hernández para que entre toda esta xente de distintas culturas, de distintas nacionalidades, pois se sintan plenamente integrados e non haxa distancias nin diferencias.
Eu penso que lle ha de gustar moito, moito a nosa audiencia. Vainola preparando, Félix, e deixa así súa viña mentres nos despedimos rapidamente. Amigas e amigos, foi un placer compartir este programa inicial do Proxecto Neo con María Xosé Andión e con toda a audiencia. Na semana próxima estaremos de novo aquí. Será o mércores ás 5 da tarde. Até entón, que teñan unha boa semana. Deixámolos pois con Joan Manuel Serrat e Miguel Hernández. Grandes ambos.
De mundiales cabellos cubierta de horizontes, barcos y cordilleras con con arena y con nieve. Tú eres uno de aquellos, uno de aquellos, uno de aquellos. Si hay hombres que contienen un alma sin fronteras, tú eres uno de aquellos, tú eres uno de aquellos. Las patrias te llamaron con todas sus banderas. Las patrias te llamaron con todas sus banderas. Que tu aliento llenara de movimientos bellos. Quisiste apaciguar la sed de las panteras y flameaste henchido contra sus atropellos. Uno de aquellos, uno de aquellos. Si hay hombres que contienen un alma sin fronteras, tú eres uno de aquellos, tú eres uno de aquellos. Las patrias te llamaron con todas sus banderas, con todas sus banderas, con todas sus banderas. Tú eres uno de aquellos, un alma sin fronteras, tú eres uno de aquellos, tú eres uno de aquellos. Las patrias te llamaron con todas sus banderas, con un sabor a todos los soles y los mares, tú majestad de árbol que abarca un continente. A través de tus huesos irán los olivares, abrazando a los hombres universal fielmente. Uno de aquellos, si hay hombres que contienen un alma sin fronteras, tú eres uno de aquellos, tú eres uno de aquellos. Las patrias te llamaron con todas sus banderas, con todas sus banderas, con todas sus banderas. Tú eres uno de aquellos, un alma sin fronteras, tú eres uno de aquellos, tú eres uno de aquellos. Las patrias te llamaron con todas sus banderas, con todas sus banderas, con todas sus banderas. Tú eres uno de aquellos, un alma sin fronteras.